Hei! Dette opptaket ble gjort under korona-lockdown våren 2020 på Teams. Derfor er lydkvaliteten litt dårligere enn ellers. God lytt! Du lytter til Våre steder, en podcast om stedsutvikling. Og jeg heter Ragnhild.
Og jeg heter Caroline.
Vi snakker om den sosiale småhusbebyggelsen rundt Tun på 70-tallet. Hvorfor er det så spennende, Ragnhild?
Det er veldig spennende, fordi det handler om å lage nabolag. Det er i hvert fall noe av det jeg synes er aller mest spennende når jeg jobber med boligprosjekter i dag. Jeg tenker det er et kjempeviktig kriterie for om et sted er et godt sted å bo, om det er gode nabolag. Og på 70-tallet så gikk man veldig langt i å utforske ideer om samhold, fellesskap og det gode liv, barbeint med langt hår.
Ja. Og så var det vel kanskje også i den der sosiale småhusbebyggelsen, så prøvde man vel også å kombinere liksom det beste fra to verdener. Man skulle ha det like tett som i blokkbebyggelsen i Drabantbyen, var i hvert fall intensjonen. Og så skulle man gjenskape de kvalitetene som man opplever å ha når man har en egen bolig, med liksom litt det private, en liten hageflekk.
Ja, en slags, altså, vi snakker om et sosialt, eller det er en sosial, et sosialt boligideal, men man ønsker å på en måte også hegne om det private livet, sånn at alle skulle ha hver sin boenhet. Så det er jo ikke fullt kollektiv.
Nei, det kan man trygt si. Men så skal vi snakke om blåbærstien da, når vi skal snakke om dette. Og grunnen til at vi vil snakke om blåbærstien, det er jo mange grunner til det.
Ja, blåbærstien var et kjempeviktig pilotprosjekt, først og fremst. Husbank finansiert på 70-tallet, for å nettopp dra disse idealene så langt som mulig, opplever jeg. Det er et foregangsprosjekt når det kommer til å drive med medvirkning i boligprosjekter. Men det er også et prosjekt som vi kjenner veldig godt, fordi du har jo valgt å bosette deg i blåbærstien.
valgt, fru Blom. Neida. Ja, det har jeg gitt. Så jeg kjenner det jo litt fra innsiden, kan man si.
Men jeg vil bare si, for det som også er morsomt er jo, før du flyttet til blåbærstien, så var jo også blåbærstien et prosjekt vi kjente til. Så dette er jo et prosjekt som
Det snakkes om på grunn av Løkka.
Ja, og ja, da vi bodde i våre komfortable Torshov og Løkka-leiligheter, så vi til blåbærstien når vi drømte om sosialt fellesskap.
Ja, ja, det kan du si. Og så er det jo liksom spesielt å komme til blåbærstien når du liksom går inn, jeg kommer liksom det der gata startet, er en kilometer lang bilfri gate, masse trehus tett i det som rekkehus, helt like tilsynelatende, med små lekeplasser og barn som løper rundt, og det er jo en liksom spesiell stemning liksom å komme til blåbærstien.
Det er veldig, den blåbærskogen som ligger rundt er veldig til stede mellom husene, så det er jo noe med at alt er veldig, det er veldig menneskevennlig, sånn intuitivt. Det er i hvert fall min det er ikke nødvendigvis så spektakulær arkitektur, det vil jeg ikke påstå, men det er vennlig. Det er som om Jan Gehls livet mellom husene er på en måte, ja, du kan liksom ane prinsippene.
Bygd for universal utforming, for det, du kommer jo ikke til så mange boenheter med rullestol, kan du si.
Nei.
Eller barnevogn, for den saks skyld.
Ja.
Men ja, så dette, det er blåbærstien, og liksom essensen i denne episoden da, hva vi liksom ønsker å finne ut av, er jo på den ene siden, hvordan var det liksom å jobbe med dette prosjektet som arkitekt, hva var utfordringene den gang, men også, hvordan er det å bo der i dag? Altså, utifra de idealene som lå til grunn på 70-tallet, står de seg over tid?
Ja, og for å finne ut av det, så har vi invitert noen gjester.
Ja, det har vi. Ja. Jeg har invitert Øystein Mangseth, som var nyutdannet arkitekt den gangen, og jobbet sammen med sjefsarkitekten, med å tegne og lage det. Og så har vi med oss naboen min, Sigurd Kiel, som både er vokst opp i Blåbærstien og flyttet tilbake med familien. Velkommen til våre steder, Øystein og Sigurd. Før vi starter denne samtalen om Blåbærstien og episoden som jeg har kalt «Drømmen om et fellesskap», så må jeg jo også nevne det at Blåbærstien, som det høres jo så idyllisk og snilt ut, men det er jo også en sti som er kalt for skilsmissestien. Altså, det er ikke bare idyll i denne stien, og det skal vi komme litt mer inn på etter hvert. Men først så vil vi høre litt mer om prosjektet. Hva slags prosjekt var det dere satt i gang på 70-tallet med denne gata her, Øystein?
Vi mente vi skulle drive med sosial boligbygging, absolutt. Men vi skulle lage et småhusprosjekt med høy kvalitet for vanlige folk. Og så hadde vi jo noen stikkord da, for dette her. Brukermedvirkning, valgmuligheter og egeninnsats.
Blåbærstien er jo... Jeg vil tenke at det kanskje er litt spesielt da, med alle disse her fellesarealene, både inne og ute, og at det er ganske tett. Hvem var disse? Hvor kom disse ideene fra?
Utformingen er jo, det er jo det er der arkitekten har en idé og kommer med et innspill og får tilslutning fra byggherren. Og ja, hvor kommer det fra? Nå kan du si dette med trafikkorganiseringen, altså et trafikksikkert bomiljø. Dere peker jo på det som noe spesielt, og for så vidt så var det det, men altså, det var jo helt sentralt i fagmiljøet på 70-tallet, at man skulle, det var jo tjukke bøker med teorier om trafikkseparering og sikkert boligmiljø. Men det var jo opp og ned med hvordan det ble gjennomført i konkrete prosjekter. Så her var jo det en nok så bevisst tanke. Men så er det jo disse tunene, disse skjermede tunene som ligger som perler på en snor langs dette gangveistrøket som går gjennom hele området. Det er jo den utformingen som på en måte er arkitektens innspill da. Og kanskje arkitektens visjon for å bruke et sånt uttrykk.
Hvordan opplevde du at den visjonen ble mottatt da?
Den ble veldig godt mottatt hos byggherren. Og sånn som jeg opplevde det også hos boligsøkerne og de som flyttet inn, absolutt.
Men hvis du skulle si noe om målgruppen til altså, de førstegangskjøperne der, som kom til Blåbærstien, hvem var de?
Nei, du kan jo si det var jo mye, jeg tror det nok var mye nyetablerte familier. Men prosjektet var jo utformet sånn at du hadde et ganske bredt tilbud av boligtyper og boligstørrelser. Men i småhusene, altså i rekkehusene, var det jo ikke bare familieboliger. Det er jo småleiligheter, og du kan si på noen av de mest attraktive posisjonene, på endene. En del endeleiligheter som faktisk er ganske små. Sånn toroms 50 kvadratmeter leiligheter. Og det ga jo, altså jeg tror nok det bidro til at du fikk en ganske bred sammensetning av beboere. Mm. Så altså intensjonen om å bygge for folk flest var jo, ja, til en viss grad så fikk vi kanskje det til i stedet for å bygge masse like boliger. Men vi fikk til en god spredning også.
Da tenker jeg kanskje en fin overgang til deg, Sigurd. Jeg vet ikke, når du hører på Øystein og hører liksom prosjektet bli beskrevet av en arkitekt, er det liksom, kjenner du igjen prosjektet? Eller tenker du på andre ting når du tenker på Blåbærstien?
Nei, jeg kjenner meg veldig godt igjen, og min historie startet, jeg kom hit i 1988, og da, for da hadde moren og faren min skilt seg i Oslo, så da traff jeg inn i den skilsmissegata. Da var vi ganske mange barn som bodde i Blåbærstien med skilte mødre spesielt. Men det tenker jeg treffer jo på en måte det med at sosial boligbygging og for da fikk vi jo et hus på 120 kvadratmeter midt i den boligfinanskrisen som da rådet på slutten av 80-tallet. Altså det var alenemødre hadde råd til å kjøpe et fint rekkehus med utsikt, som veldig sympatisk, ikke sant? Tenker jeg at det og da var det var jo bare idyll for så vidt for oss, og vi gikk til skolen, ikke sant, og gikk gjennom hele Blåbærstien, var innom 4-5 familier før vi kom fram til skolen, ikke sant, og samlet en gjeng og sånn, og det var bilfritt, og jeg tenker jo at veldig mange av de 70-tallsidealene de fungerte veldig bra da, men det klart at og jeg ser det jo veldig tydelig nå med mine barn som løper mellom husene og inn og ut hos alle, at den er jo like universell og gyldig nå, og som gjør jo at Blåbærstien er veldig populært. Mm. Og det er jo ikke kanskje lenger, men det er jo fortsatt overkommelig for flere enn andre steder. Og du får jo, veldig ofte så kan du både få altså et fint rekkehus, med tilgang til skogen og utsikt, som jo også er ganske, ganske unikt. Da.
Du er jo liksom inne på dette med at det kanskje har endret seg litt over tid, fordi det er jo et boligprosjekt som nå har fått stått en stund, så man kan liksom man kan vurdere og evaluere det litt. Altså slutten av 70-tallet, 40 år da. Hvordan tenker du om det fra du liksom vokste opp til du nå har kommet tilbake igjen? Har det skjedd noen endringer i Blåbærstien for de som bor der, eller liksom kvaliteten på boligene, opplevd bokvalitet?
Ja, jeg driver og pusser opp en veranda nå, så kvaliteten på boligene det er jo, det står jo ennå, jeg vet ikke hvor lenge, det kan være interessant å høre hvor lenge det var tenkt de skulle holde, men man er vel kanskje enig om at kvaliteten på veggene og bolig en del av bygningsmassen ikke alltid er tipptopp, men kvaliteten på utformingen av boligen er så bra at folk de vil ha det likevel. Og det sier jo noe om, jeg tenker det sier mye om arkitekten og ideen bak. For det er jo, og forskjellen er kanskje at, jeg tror det er noe med tiden også, fordi jeg vet ikke om man ville bygd noe sånt på 80-tallet, men det er helt klart en 70-tallsidé. Men mye av det man tenkte da med altså, ha disse tunene og lekeplassene i midten, og det at du da, det er jo et, altså man velger seg jo Blåbærstien i stedet for et boligfelt, fordi her får man et slags organisert samfunn. Det er jo noe med den interaksjonen, ikke sant? Du går ut av døra, så møter du naboen, eller barna løper mellom husene. Så det er jo, du bor tettere, ikke med en veldig stor hage, men du får jo både en ganske ålreit størrelse på huset ditt, og så får du allikevel også det lille gatelivet, da, som kanskje mange også er glad i. Så det er jo Blåbærstien er det beste fra alle begge verdener.
Har funnet en reell fan for at man har gjort
det. Ja, hyggelig det.
Litt nysgjerrig på hva du beskriver så vidt disse tynne veggene som det ryktes om, Sigurd. Kan Øystein, kunne du sagt noe om, er det tynnere vegger i Blåbærstien enn andre steder?
Ja, tynnere enn i dag. Altså, eller tynnere, eller, det er klart, det er jo andre krav til eldreskillevegger nå i dag enn det var da. Og det kan du se, kraven er økt, økonomien er blitt en helt annen. Men jeg ville tro, sånn som Sigurd sier, at på en måte det viktige det viktigste der er utformingen, at den er slitesterk, da, kan vi si. Den legger grunnlaget for at du kan vedlikeholde og utbedre og bytte ut og gjenskape.
Ja, for det kan du gjerne utdype litt. Altså, hva var det man la vekt på i utformingen av blåbærstihusene?
Ja, altså det var jo bomiljø, men altså jeg vil jo si vi la også vekt på kvalitet, men du kan jo si, ja, hva er kvalitet? Det er jo også litt tidsbestemt, da. Men vi hadde jo noen sånne elementer som vi prøvde å trekke opp, da. Altså, du måtte jo finne et akseptabelt skjæringspunkt mellom pris, og, altså kostnad, byggekostnad og kvalitet. Da dette ble bygd mellom 1975 og 1980. Men for eksempel, vi brukte jo veldig mye trepanel, som var egentlig veldig lite brukt i sosial boligbygging. Og så kan du si, der er det pendelsvingt, så kom det perioder etterpå hvor trepanel ikke var så veldig i skuddet. Men på 70-tallet så var det på en måte det var et kvalitetsløft.
Hvordan jobbet man med medvirkning og egeninnsats i blåbærstiprosjektet?
Ja, altså, jeg husker ikke alle detaljer der, men altså, det ble jo opprettet det var en referansegruppe og en arbeidsgruppe, tror jeg. Altså, det var i hvert fall en representativ medvirkning, da. Og det er jo det som er kjernepunktet her. Altså, men for å få det til, så var den representative modellen vesentlig. Du kan si det er et kompromiss, da, men for å gjennomføre det i en viss skala, altså et større prosjekt, så ser jeg det som sentralt. Og med masse møter og spørreskjemaer og prosess for å finne fram til de endelige løsningene.
Og så var det representativt, så mener du at det var en liten arbeidsgruppe som representerte de som skulle komme til å bo i blåbærstien
fremtiden. Ja, nettopp. Sånn at, og så etter hvert så kom jo de endelige beboerne. Det var jo trekningsmøte, sånn som etter sånn boligbyggelagsmodellen, og så kom etter hvert de endelige beboerne inn, og så var det egeninnsatsen, hvor de da kunne velge ulike ferdigstillelsesgrader. Og så fikk hadde vi med, eller et par arkitekten hos oss, var på plassen og ga kurs og direkte veiledning for å vise hvordan du setter opp en bindingsverksvegg, for eksempel. Noen har jo håndverkstrening, men ikke alle.
Men hadde dette kanskje innvirkning på prisen også, da?
Egentlig, altså det, du kan si det er en sånn idé, da. Det er kanskje noe av det man tenker i forkant, at her skal man spare penger ved egeninnsats, men det var ikke hovedsaken. Hovedsaken var at beboerne fikk mulighet til å sette sitt eget preg på huset og leiligheten, og fikk et eierskap til den på en helt annen måte enn det du får når du liksom får ferdig en leilighet med nøkkelen i døra. Det er en litt annen entré.
Hvor tom var de tommeste leilighetene, hvis du skjønner? Hvor mye lot dere stå og overlate til liksom egeninnsatsen?
Her gikk det en del på inndeling i rom, og en del på overflater, kledninger, innvendig, ikke på det utvendige.
Nei, men hvor mye innvirkning tror du hadde den medvirkningen dere hadde på sluttresultatet, altså på utforming av boligene, fellesarealer, programmering?
Det ble nok gjort en del egeninnsats også på fellesarealene utvendig, og ganske mye på på de egne utarealene, altså terrasser og sånne ting, skillevegger, sånne ting ble det gjort en god del egeninnsats på, men utover det så var det i hovedsak innvendig, altså du kan si skallet.
Nei, ok, så det som av fellesarealer og utforming og sånn, det det arkitektene som har jobbet frem, mens spørreskjemaene og medvirkning sånn, den gikk mer på den enkelte boenheten til den enkelte beboer.
Ja, det gikk nok på den enkelte beboer, men altså du kan si fellesareal eller utarealer generelt. Der hadde vi jo laget en god del sånne forhåndsgodkjente løsninger som man kunne velge. Alternativ, kan man si. Hvordan vil du lage uteplassen din, overdekninger, for eksempel, trekke ut taket. Der kunne du velge mellom ulike løsninger som var tegnet, og så kunne du gjøre sånn som du vil.
Men påvirket medvirkningen de store grepene, sånn som på en måte altså i tidligere faser, detaljreguleringsfasen da, for eksempel, eller plassering av bostrukturen?
Ikke hovedgrepet, det gjorde det ikke. Vi hadde ikke etablert de medvirkningene. Jeg husker ikke eksakt når de ble etablert, men ikke på planstadiet, det var det ikke.
Mm-hmm. Men Sigurd, altså det er jo litt sånn, jeg tenker dette med medvirkning og egeninnsats, det er jo litt spennende om det kun har en verdi i oppstarten av prosjektet, når det skjer, eller om det også forplanter seg verdier senere for de som bor der liksom etterpå. Hva tenker du, kan man merke at det har vært mye egeninnsats og medvirkning rundt dette prosjektet?
Jeg tror det går litt i bølger, og det tror jeg gjelder veldig mange, altså der mennesker bor på en måte, så i den småbarnsfasen så er du veldig mye ute på lekeplassen og henger med barna og møter andre foreldre, og så får dere lyst til å sette opp en dyrkekasse og male litt på sklia og sånn. Og så oppstår det liksom sånne relasjoner og initiativer og private dugnader og sånn. Og så blir barna eldre, og så her jeg sitter nå for eksempel, så er det en rekke med 70-åringer som bor som da alle hadde små barn for 40 år siden. Og de har blitt boende. Her er det veldig stille plutselig. Men så plutselig, om noen år, så kommer det barnefamilier, og da oppstår det masse liv og røre og initiativ mellom husene. Så jeg tenker jo at det har liksom demografisk naturlig at det endrer seg. Men jeg tror veldig mange tiltrekker av blåbærstien for det. Det går jo rykter om blåbærstien, eller gjetord på Grünerløkka om blåbærstien på Nesodden. Så jeg tror folk ønsker seg det fellesskapet. De ønsker seg å komme hit fordi da kan de drive og da kan de brygge øl med naboen, og så kan barna leke mellom, eller overnatte hos hverandre, og du kan ha hage. Og kanskje mange av litt de 70-tallsidealene er jo litt sånn inn igjen. De er jo tilbake.
Ja, for det er jo, en ting er jo at de som flytter inn drømmer om det og har lyst til å ha fellesskapsprosjekter, men de fysiske omgivelsene kan jo invitere til det, eller på en måte motvirke det litt.
Ja, altså alt dette henger jo sammen. Jeg mener jo, nå har jo ikke jeg fulgt, jeg har jo hatt en del kontakt med beboere i Blåbærstien etterpå. Det har jo vært, jeg har hatt noen mindre oppdrag for å, noen tilbygg her og der og litt forskjellig sånt, men altså jeg er helt overbevist om at altså den grunnleggende utformingen legger jo den lager forutsetningene for at ting kan skje, at ting kan oppstå, og jeg er helt sikker på at uten at jeg har fulgt dette her så tett, så er jeg helt sikker på at den prosessen, altså den medvirkningen og egeninnsatsen også, og det fellesskapet som var, som jeg opplevde, var i etableringen, at det har forplantet seg videre. Og du ser jo forskjellen på ulike sånne boligområder, og hvordan det, altså at organiseringen på en måte muliggjør eller ikke muliggjør eller et sosialt liv. Og her mener jeg at det, alle disse faktorene har virket sammen til å generere et sosialt liv som er vedvarende.
Prate for meg selv, altså jeg tenker jo at man etablerer en kultur for å bidra og ha et slags fellesskap også. Og når jeg flyttet til Blåbastien, så kunne jeg jo ane den kulturen, for å si det sånn.
Det er en kultur man har i Blåbastien, at det der med å få satt opp de der plantekassene, ok, så er det litt motstand, men likevel er det en slags sånn selvfølgelig at det er noe man skal holde på med, kanskje?
Nei, altså... Det er kanskje to tilleggselementer som er, jeg vet ikke, det er kanskje en faktor, noen X-faktorer er jo at i tillegg så ligger jo dette på Nesodden, hvor folk er både kjent for å være kanskje autonome og ha mye kreativitet, og du har jo elementer av det, det er jo mange kunstnere også i Blåbærstien. Og så er jo da, men også, jeg tror man skal ikke underkjenne, altså, hva... Det er en veldig god tanke bak. Og så blir det jo opp til menneskene som bor der og fyller på en måte de tunene og gatene med liv. Og røre.
Ja, altså det bringer oss over på et litt sånn avrundende spørsmål her da. Fordi er Nesodden helt spesielt, eller har man tilsvarende boligprosjekter andre steder i Oslo som man kan se til? Jeg vet ikke, hva tenker du, Øystein? Har du vært borte i det?
Altså, jo da, det er klart. Jeg har tegnet tusenvis av boliger i året etterpå, men ikke vært i nærheten av noe som... Hvor brukermedvirkningen har vært så sentralt som her. Men det er massevis av fine boligprosjekter rundt omkring. Det er ingen tvil om det. Men jeg kjenner ikke noen andre heller som har vært gjennomført på en lignende måte. Og det, altså, der kan du jo si, det har jo vært en utvikling hvor forutsetningene ligger ikke til rette for det. Rett og slett. Altså, jeg mener jo at det er bare et boligbyggelag som kunne gjennomføre, eller noe som til forveksling ligner et boligbyggelag, da, som kan gjennomføre et prosjekt i større skala med den typen organisering. Og boligbyggelagene, det er veldig vanskelig å se forskjellen på boligbyggelagene nå i dag og private utbyggere. Veldig liten forskjell. De opererer i et marked, samme markedet som utbyggere. Og vel, liten skygge av de gamle idealene finner du kanskje, men jeg synes ikke det er... Nå er det, altså, alt vi holder på med er jo, eller det aller meste er jo oppdrag for private utbyggere, og der er det ikke mulig å gjennomføre det. De kan ha høy kvalitet, men noen sånne prosesser er ikke mulig.
Nei, det krever en litt annen organisering enn sånn som vi organiserer boligutviklingen i dag.
Du var inne på det, Sigurd. Men jeg synes det er litt sånn, er det, fordi det er en sånn... Det er liksom dette er jo et nesten rosemalt prosjekt i ryktene på Grünerløkka, sånn som du er inne på, Sigurd. Men er det noe annet som ligger i dette med Skilsmissegata og de tynne veggene? For det var en sånn hypotese jeg har lurt litt på. Og er det også litt stress her? Er det sånn at det er litt dårlig? Ja, det er litt sånn...
Litt for tett.
Ja, hvordan er det?
Skal vi se, nå må jeg være tro forsiktig, men jeg tror heller nesten motsatt at det sosiale livet i Blåbærstien, det har nok ført til en del skilsmisser, fordi man da har funnet andre partnere. Heller det, kanskje, enn de tynne veggene, har jeg hørt. Og så er det jo fortsatt et rimelig flere alternativ hvor man kan bo bra. Altså i en skilsmisseperiode så kan man da også noen flytte inn i en blokk eller en hybelleilighet, altså man kan dele seg. Mm. Det jo mange boligprosjekter som har det sånn. Så det, ja, det jo også et element der, og det gjelder jo mange prosjekter, tror jeg, som også veldig godt gjennomtenkt og utført, og så skjer det et eller annet i samfunnet som gjør at det oppstår, altså det blir sånn som Romsås eller Groruddalen, altså andre ting som ikke man kan skylle på arkitekturen eller utformingen, som gjør at det blir sånn. Men Blåbærstien nå jo en suksesshistorie, må sies da, med sine elementer.
Der var det meg og deg da, Rax. Gjestene våre, de har trykket på den røde telefonknappen på Teams. Og nå skal vi prøve å tenke litt på hva har vi lært?
Det var spennende og gøy.
Ja.
Hør om Blåbærstien. Kjente du deg igjen, Karoline?
Ja, altså, jeg var litt sånn overrasket over at den medvirkningen handlet i så stor grad om boenhetene.
Ja.
Og ikke om liksom det totale grepet, ja, kanskje ikke så mye det totale grepet, men i hvert fall liksom dette med fellesarealen og hva trenger vi. Nå snakket vi ikke så mye om at det også er felleslokaler inne, for eksempel. Har det vært en sånn diskusjon, for eksempel, om de tingene?
Ja, for det som jeg har tenkt, det som kanskje var min, hva heter det, antakelse, var at det at det var så godt tilrettelagt rundt disse tunene, og det så veldig sosialt i Blåbærstien, handlet om at det var noen som hadde kommet med innspill på det i reguleringsfasen.
Ja,
ikke sant?
Ja.
At vi trenger lekeplasser med denne hyppigheten.
Mm.
Vi trenger, altså det fremstår så veldig menneskevennlig.
Mm.
Og så skjønner man jo at dette jo arkitektenes egentlig veldig sånn kvalifiserte utforming av, av et tun som er helt uavhengig av medvirkningen.
Mm. Ja, og hvis jeg tenker liksom på min erfaring med å bo her, så jo tunene litt sånn, de har jo forbedringspotensial egentlig, de ganske like. Det er lekplasser for barn opp til kanskje sånn 6-7 år. Så det vi ikke snakket om nå var jo dette med ungdommene, som veldig ofte blir glemt i veldig mange boligprosjekter.
Spennende, jeg opplever i hvert fall i mange nye boligprosjekter, at man ofte jobber med denne parken som en sånn slags fellesareal, eller at utrom, det samlende utrommet skal være en park, mens her er det fortsatt en gate da, som er anerkjent som et møtested.
Ja.
Og det egentlig kanskje ganske fint.
Det
og man sykler, og den har jo en sånn funksjon både som transportåre og som aktivitetsstreng da.
Ja.
Hvertfall sånn, dine unger mye bedre enn mine på å sykle. Fordi, det tenker jeg fordi du bor her, kanskje.
Vi driver i hardt.
Egeninnsatsen, den gjorde jo ikke at det ble billigere bolig.
Ja,
den gjorde jo bare at folk hadde ikke eierskap til prosjektet. Det synes jeg var veldig interessant.
Ja.
Og det, men så tenker jeg også, men så skal man ikke kymse av det eierskapet da. Det jo konklusjonen, ikke sant? At det at det ble etablert et eierskap, det gjør, eller det står seg over tid. Mm. Det noe som står seg over tid, kanskje mer enn den liksom kortsiktige.
Men i dag så bare kjøper du en bolig og river ut kjøkken og putter inn et nytt, liksom. Så får du eierskap
på den måten. Ja. Jo, men at man egentlig har behov for å etablere det eierskapet, da.
Ja.